Svo varst að fara með þarna vísur eftir Bólu Hjálmar í dag sem þið voru að yrkjast á.
Ha, fjósavísunar?
Já, einmitt.
Ha, á ég láta þarfærin?
Já, já, já.
Ha?
Já, ég skulum bara láta bara gosl.
Þú mátt ég láta það fara út allt?
Nei, nei.
Hér fjós og hér ljósið inni, mjólka drósir munum þar með lók dósir gulröðar. Þá kemur vassendar og sagt, orðsnið glingur, alltaf glingur þekkir, sinna á fingur fallegan færi hringin gulröðar. Já. Svo hef ég heyrt að Bólu Hjálmar var að vera til altarinn og þá var hún komin, var kætningin komið þarna inn í, fannst að Rósa komin inn í kirkjuna og satt réttast með gekk inn og stingur þess aðan og þau voru búin að heitast að hvar sem hittu, þá skildu þau svara hverju öru. Og þá segir kætningin, gengur hlykkja og gæru skinn, graðum snikki ráttinn. Og þá svarar hann, en Amos byggjan álægi inn, opnum rykkir kjafti. Það alveg